Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Nodwa tajba, nilqakom għal-edizzjoni tal-lum tal-programm Il-Balomba. Fl-ewwel parti ser nisimgħu l-aħħar żviluppi relatati mal-coronavirus u il-mod kif qiegħda tirreaġixxi l-Kummissjoni Ewropea fejn propju matul il-lejl li għadda meta tisma' l-programm l-erba', kien hemm dikjarazzjonijiet u konferenza tal-aħbarijiet li kienet indirizzata mill-President tal-Kummissjoni Ewropea, Ursula von der Leyen. Fit-tieni parti ser inkunu qegħdin nagħmlu intervista, għandu partijiet minn intervista, illi saret ma' Alexia Zamit minħa ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta dwar rapport reċenti fuq il-qagħda ta' l-ekonomija Ewropea u il-mod kif qed jiġu anke jkun hemm il-focus għal żmien illi ġej, żmien partikolari u preparat qabel is-sitwazzjoni li qed tiżviluppa madwarna bħalissa.
It was indeed very good to see how the member states strongly endorsed the package we have brought forward over the last days. It's the package on borders, the package on the economy, on the joint public procurement we have, and of course including the research part. So it was good to see that it was full approval on the side of the member states. To go into a few of these topics more deeply, indeed one of the first topics was the implementation of the temporary entry restrictions on the external borders. So we got a lot of support by the member states. It's up to them now to implement. They said they will immediately do that. This is good. So that we have a unanimous and united approach what the external borders are concerned. There was a lot of approval what our proposal is concerned. A big topic today were, of course, also the internal borders and consequently the blockages there. And here it is absolutely crucial that we unblock the situation, because we know that too many people are stranded within the European Union and have a problem to go back home. They have to be supported to go back home. And, of course, we have a lot of traffic jam of lorries transporting goods. The flow of goods has to be swift. We need these goods for the functioning of the internal market. And therefore, there was a broad welcome concerning the guidelines we issued yesterday, that were discussed yesterday in the Council of the Ministers of Internal Affairs. So big approval for the so-called green lanes, the fast-track lanes, mainly for the flow of goods. But we have also to make sure that the commuters can go back and forth where they live or where they work. There was an impressive example from Luxembourg, who the Prime Minister of Luxembourg said very clearly that's for Luxembourg essential, that they have the commuters coming back and forth, because the majority of the health workers in the hospitals are living either in France or in Germany and have to commute swiftly, and it cannot take them hours to go to work or back home. So it's important that we fix that situation here. Same goes for the lorries. My commissioners are in constant contact with the respective ministers of the different member states that we solve that now. We have the guidelines. There was approval for the guidelines, and they have to be implemented now. One point that was very positive, we had been asked to set up a group of experts, virologists or epidemiologists, to give us advice, and we had the first meetings, and it was good to see that they fully approve in their recommendation what the measures for the term is social distancing is concerned. So it's absolutely correct on this evidence-based and scientific-based approach to have these measures to slow down the spread of the virus, to make sure that we have no public gatherings, that universities and schools are closed, that entertainment places are closed, because we want people, in this case, not to have contact with each other so that we can reduce the speed of the spread of the virus and therefore reduce the pressure on the health sector and the patients that have to be treated. We launched today public procurement for gloves and masks, and yesterday for respiratory ventilators. 24 member states are participating. That is good. The companies have now 6 days to tender, and then the member state can immediately sign up the contract the day after the tender is closed, within the next 6 days. We are working also with the industry throughout Europe to ramp up the production of these scarce goods, so concerning the personal protective equipment, but also the ventilators that are desperately needed. And finally, on Friday, indeed, we launched a strong economic package. This, too, was unanimously endorsed by the member states. Friday feels already quite a while ago, because since Friday we see that things have gotten even more serious. The situation has worsened. The economic situation is extremely serious, and therefore all the measures that have been taken on the health side, which are correct to contain the virus, we see that they have a huge impact on our economy. This is an external shock, and it hits the whole world. We have never had that before. The enemy is a virus, and now we have to do our utmost to protect our people and to protect our economies. Since last Friday, we are working on all fronts to deliver on the ground. First, we are right now finalizing the new temporary framework for state aid that will provide very high flexibility to member states to support, for example, their companies. Second, it was good to see that yesterday the Eurogroup welcomed our readiness to activate the general escape clause. We're working on it and will come forward with a proposal to the Council in the next days. And let me stress once more, we are ready to do everything that is required. We will not hesitate to take additional measures as the situation evolves. Thank you.
Ftit ta' ġenerilu kien publikat dokument dwar il-qada tas-saħħa tal-ekonomija tal-Ewropa li konna qed nitkellmu sa fejn naf jien hux hekk koronavirus iċ-Ċina sejja fil-qalba ta' l-Ewropa. Ħafna nies forsi għadna naraw l-Ewropa hija hemm u aħna hawn u aħna hawn u ma hemm bid-differenzi, però r-realtà tibqa' dejja anke meta nkunu qed nagħmlu diskussjonijiet mal-membri parlamentari Ewropej u anke mal-uffiċċju tal-Parlament Ewropew li huwa strumentali biex nkunu nistgħu waslu din l-informazzjoni u anke x-xogħol talli nagħmlu bil-ħabta tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta l-Ewropa u hija aħna waħna l-Europa. Kwa nejdu tatas il-ċina ġiljetta fu dan program u tuħuċ majra d-dinja, għanzi, tatas l-Amerika tuħu riħi d-dinja, għadzet il-ċina u ninsabu fejn edin. Qabel nitlu fil-previżjonijiet, għax rridu namlu kolla datati dawn il-previżjonijiet, x'kienet id-dinja sa xarwejn ilu? Qabel qed nitkellmu fuq dawn is-sitwazzjonijiet u allura, il-bazi li fuq kien preparat dan il-rapport dwar is-saħħa ekonomika Ewropea.
Nirringrazzjak ġest tal-istedina un sellem lill-semmija kollha tal-programm. Kif għattajjeb int, aħna dan il-rapport l-ewwel ħaġa ħareġ ġimgħtejn ilu, dan huwa rapporti li joħorġu taħt il-kappa tas-semestru Ewropew li huwa l-monitoraġġ li tagħmel il-Kummissjoni Ewropea fuq kull pajjiż membru tagħha. U dan il-rapport ħareġ ġimgħtejn ilu bbażi ta' forecasts li ovvjament ikunu saru ħafna qabel. Jiġifieri l-forecast tagħna huma l-forecast tax-xitwa li ħarġu f'Jannar. Qabel probabbli ma fetx ukoll l-ewwel każ tal-coronavirus fiċ-Ċina stess. Illum il-ġurnata qed naraw sitwazzjoni diversa, ovvjament, però l-forecast tagħna li ġejjin ħajħorġu fir-rebbija x'aktar x'għall-ħabta ta' April, jiġifieri issa.
Skont kif skedat jew ħajkun xi ħaġa ġurnata?
Skont kif skedat. Skont għax in any case kuljum qed jinbidlu l-affarijiet, jiġifieri anke jekk DG responsabbli għal forecast joħroġ xi ħaġa llum, xorta ħatkun outdated within a week. Jiġifieri xorta ħanibqgħu bl-istess skeda li kellna pjanat li joħroġ f'April.
Isinti responsabbli wkoll tkunu involuta u taħdmu fuq l-aspett tal-proċess tas-semestru Ewropew. Issa llum ħarġet l-aħbar, jew din il-ġimgħa x'issa tlift il-kont ta' meta joħorġu l-aħbarijiet tant joħorġu. Li jista' jkun hemm il-proċess tas-semestru Ewropew biex jkun jista' l-ekonomiji jkunu monitored u x'hekk biex ma jkunx hemm problemi bħalma ġara fil-passat, fis-sens li għax ma jkunx hemm disciplina fiskali. Ma jkunx hemm dak li huwa fil-kontroll tal-pajjiżi illi ma jkunx qiegħed jiġi analizzat u monitorjat u jista' b'xi mod joħloq issue illi tkun problematika. Però issa f'dan il-kuntest bdejna naraw ukoll li jista' jkun hemm rilassament, pereżempju di dikjerazzjoni ħarġet illum, dak li huma l-aspetti tal-state aid minħabba sitwazzjonijiet kif inhuma. U anka il-kwistjoni marbuta
mal-finanzi
pubbliċi tal-pajjiżi. Mingħajr ma tkun tajt iktar informazzjoni milli tista' ovvjament, però kif mhux kif tasal deċiżjoni x'qed jsir għaldin hija deċiżjoni li tkun tittieħed. Però salli ma to what extent kemm tkun tista' ssir dawn l-affarijiet, kif ikun qed jaħdmu l-mekkaniżmi f'ċirkostanzi bħal dawn għandu niftekru xejn kull budget, kull deċiżjoni, jekk inti tkun ħadd iżvija mill-għanijiet finanzjari fiskali tiegħek, tittinforma u jirti kollok il-raġuni. Issa jider li l-raġuni ta' ċerma fi tittispiega.
Mela, ħanibdew bl-istoria ta' semestru Ewropew. Semestru Ewropew beda, mux ħanajt fl-istess background, imma kważi, għaliex il-semestru Ewropew beda fl-2010-2011 u beda minħabba l-krizi ekonomika u finanzjarja. Ġifieri dak iż-żmien aħna rajna li kien hemm pajjiżi li ma kinux qed jimxu b'ċerti regoli jew illi setgħu forsi għamlu riformi meta when the sun was shining u kieku ma kinux jgħaddu minn daqshekk kriżi u dewmien biex joħorġu mill-riċessjoni daqskemm esperjenzajna. Dak iż-żmien ukoll kien hemm l-istess issues tal-gvernijiet li kienu qed jidħlu iktar fl-ekonomija, kienu qed jonfu ħafna iktar flus biex jew jidħlu jgħinu l-banek, jew l-level ta' qatt ovvjament kien żdied allura automatic stabilizers jidħlu, jiġifieri unemployment benefits, social benefits oħrajn. U normalment kif jiġri dejjem waqt riċessjoni dejjem ikun hemm ftit iktar spiża min-naħa tal-gvern li huma spejjeż awtomatiċi. Issa dawn ir-regoli li inti semmejt tad-deficit u tad-dejn nazzjonali li vera jeżistu għax hemm patt ta' stabilità u tkabbir illi jiddetta li l-gvern ma jistax jonfoq iktar minn 3% tal-prodott gross domestiku f'sena u ma jistax ikollu iktar minn dejn nazzjonali li jaqbes il-60% tal-prodott gross domestiku, hemm ukoll klawżoli f'dan il-patt però li jagħti iktar flessibilità. Flessibilità jekk hemm an extraordinary circumstance din ġrat fl-2008-2009 u x'aktar xilli tiġi wkoll minħabba din il-sitwazzjoni tal-coronavirus sabiex ikun hemm iktar stimolu, iktar support li l-gvern jista' jagħti lill-ekonomija tiegħu. Tajjeb ukoll li ngħid illi kif qatt tajjeb l-state aid rules ukoll fl-2010 kienu ġew iktar flessibbli. il-Kummissjoni tat opportunitajiet il-gvernijiet li jassistu li jgħinu ċerti industri u hemm diskussjonijiet anka fil-Kunsill illi dan jista' jiġri anka f'dan il-każ.
Jekk qed għares lejn il-rapport issa naraw ma' il-coronavirus, issa bdejna ħossu ċifri ġifri anke aħna. Joġ numru ta' rapporti dwar situazzjoni li impatt li qed ikollha fuq settur bat-turizmu. Mediskejjel tal-Ingliż għall-turizmu iktar differenti. Situazzjonijiet fuq il-supply chain, problema ta' produttività, għandek ċertu kumpanijiet jieħdu deċiżjonijiet kif għandu għandu l-Italja, għalbjak għandna kollegamenti anka ma' nies li jiexu l-Italja, għandek ħaddiema li qegħdin jaħdmu bil anzi ma jmorru x'għax-xogħol. Jew inkella dawk li jagħmlu fis-settur edukattiv u b'mod freelance ġew terminati, għandek naf numru ta' kumpaniji li qegħdin jixtarru x'iridu jagħmlu fiċ-ċirkostanzi ta' bħalissa u jekk tkompli tinfirex. Din dan l-impatt ta' ekonomija li kważi kull pajjiż għaddej minn dan is-sitwazzjoni u hekk fejn-forsi wieħed jista' sex nisimgħu huma qed jaġbuhom forsi l-pajjiżi biex li tagħmel kien hemm waħda mill-rumors li tisma' ma dati qed imluha pressure qed jestenduha l-Italja apposta biex ikun jistgħu jibbenefikaw minn ġivolazzjonijiet partikolari mill-Ewropa biex meta tara u tisma' mbagħad tibda tinduna li dawn huma naħseb ħmerijiet politiċi. Però dawn huma xenarji ta' riski, ma tantx tista' tipprevenihom. U meta kien sar isir it-tbassir ekonomika Ewropew, kien hemm xenarji ta' riski, konna qed nitkellmu fuq l-ftejn bejn ċina u l-Istati Uniti. Il-problema tal-Istati Uniti. Kellek il-kustjoni jekk ninser żball ukoll ta' Brexit. Dik titfit kollox. Ma l-oħra ma ntesewx. Għadhom hemm ukoll kellna. Kemm hu diffiċli biex tipprevedi sa mill-professjoni tiegħek bħala ekonomista. Kemm ġuri qed nieħu l-opportunità li qed hawnhekk, meta biex tiġi biex tagħmel forecast. On what grounds tista' tagħmel forecast? Meta għandek the unexpected palmu da.
Ħanajlek huwa diffiċli ħafna, huwa diffiċli ħafna iktar għal pajjiżar bħal tagħna, għaliex Malta hija waħda mill-iktar pajjiżi miftuħin ekonomikament, mhux biss fl-Unjoni Ewropea ma waħda mill-iktar fid-dinja, għaliex għax pajjiżar u allura nimportaw ħafna minn dak ukoll li nipproduċi, ġifieri biex nipproduċi xi ħaġa aħna raw materials iridu nimportawhom. Ġifiri huwa diffiċli immens illi tagħmel forecasts. Fil-fatt ħafna drabi dawn il-forecasts u għalhekk imbagħad niġu kritikati ħafna drabi anke l-Kummissjoni Ewropea tiġi kritikata li we forecast on the lower side. Imma nagħmlu hekk ukoll biex inkunu iktar cautious. Għaliex meta tagħmel forecast inti tagħmel forecast għall-ekonomija tkabbir ekonomiku, però dak ifisser li qed tagħmel ukoll forecast għal revenues tal-gvern, għaliex tridu tifhmu wkoll li meta ekonomija ikollha tkabbir kbir, dak ifisser li aħna wkoll qed nipprevedu li l-gvern ikollu tkabbir kbir fir-rata ta' revenues, tax revenues tiegħu. Ħafna drabi aħna nkunu forsi iktar kawti mill-gvern jew minn entitajiet oħrajn fil-forecast tagħna sabiex forsi najdu l-gvern iżomm irridni fl-ispiża tiegħu just in case dak il-tkabbir ma jsehx. Però again, huwa diffiċli u daw l-affarijiet qatt ma tista' tipprevedihom b'mod ċar. Kienet as a risk fil-forecast tagħna x'kif qed diġà il-forecast ħarġu fil-bidunet ta' dan il-virus. Ġifieri kienet għadha a risk fil-forecast, però fil-numri ma konniex daħalnija in konsiderazzjoni għad. Ovvjament fil-forecast tal-rebbija ħatkun forecast pjuttost differenti.
So, parentesi u koll dwar dan l-aspet, meta nitkellmu għana fuq il-forecasts ekonomiċi ta' pajjiż. U għet tgħid kemm hu diffiċli biex tipprevedi dan l-aspett. Again, mistoqsija ekonomika bħala ekonomista. Dal-aħħar konna qed ninsegwu ħafna diskussjoni dwar illi l-sistema politika jew il-poplu kienet jivvota madwar l-Ewropa qisu biex juri li għax falla l-globalizmu, l-globalizzazzjoni, qisu kien hemm falliment, qisu n-nies iridu jerġgħu jmorru l-retrenchment. Naħseb trid jew matriċ uritna li verità bil-globalizzazzjoni fuq il-karta jew le qed ngħixu f'suq f'ekonomija u dinja globalizzata sek nagħmlu tariffi u kull meta tnagħmlu xi ħaġa li qed nirranġaw il-ħitan jew inwessaw it-twieqi minn fejn wieħed jista' jkun jgħaddi. Però naħseb il-kunċett ta' globalizzazzjoni jien il-feeling tiegħi meta tara dawn l-affarijiet li qed jgħidli isma' mhux proċess li nistgħu nirranġaw lura.
Ekku, aħna fis-sens is-suq intern tal-Unjoni Ewropea tagħti dan il-non-retrenchment fis-sens fl-EU jekk m'hemmx ovvjament Brexit ieħor, there is no way out of it. Fis-sens aħna għandna suq ħieles, kull pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea m'għandux tariffi bejnietna. U that's the way it's going to be. Ġifieri li qed jiġri bejn l-Istati Uniti u ċ-Ċina hija ħaġa pjuttost politika. Jista' jkun li jekk hemm bidla fil-leadership ta' dawn il-pajjiżi jista' jkun ukoll li jkun hemm bidla fil-miri ta' globalizzazzjoni ta' dawn il-pajjiżi wkoll. Aħna within the EU ovvjament dawn affarijiet ma jistgħux jinbidlu bejnietna.
Jekk qed għares lejn il-rapport issa naraw madi l-coronavirus, issa bdejna ħossu ċifri ġbjan kana, ħorġu numru ta' rapporti dwar situazzjoni li mpatlet ikollha fuq settur tat-turizmu. L-iskejjel tal-Ingliż għal turizmu iktar differenti. Situazzjonijiet fuq il-supply chain, problema ta' produttività, għandek ċertu kumpanijiet jgħidu deċiżjonijiet kif kemm għandu jaħdmu l-Italja, bil kellna kollegamenti anke ma' nies li jgħixu l-Italja, għandek ħaddiema li qegħdin jaħdmu bil anzi ma jmorrux għax-xogħol. Jew inkella dawk li jaħdmu fis-settur edukattiv u b'mod freelance ġew terminati, għandek naf numru ta' kumpaniji li qegħdin jixtarru x'iridu jagħmlu fiċ-ċirkostanzi ta' bħalissa u jekk tkompli tinfirex. Din dan l-impatt ta' ekonomija li kważi kull pajjiż għaddejn minn dan is-sitwazzjoni u hekk fejn forsi wieħed jista' sex nisimgħu ma qed jaġbuhom forsi l-pajjiżi biex li ta' għalni kien hemm waħda mill-rumors li tisma' ma dati qed imluha pressure qed jestendu għall-Italja apposta biex ikunu jistgħu jibbenefikaw minn aġevolazzjonijiet partikolari mill-Ewropa biex meta tara u tisma' mbagħad tibda tinduna li dawn huma naħseb ħmerijiet politiċi. Però dawn huma xenarji ta' riski. Ma tantx tista' tipprevenihom. U meta kien sar tisir it-tbassir ekonomika Ewropew, kien hemm xenarji ta' riski, konna qed nitkellmu fuq il-ftehim bejn ċ-Ċina u l-Istati Uniti. Il-problema tal-Istati Uniti. Kellek il-kustjoni jekk ninser żball ukoll ta' Brexit. Dik di tfit kollox. Ma l-oħra ma ntesewx. Għadhom hemm ukoll kellna. Kemm hu diffiċli biex tippreveni sa mill-professjoni tiegħek bħala ekonomista. Kemm ġur qed nieħu l-opportunità li qed hawnhekk, meta biex tiġi biex tagħmel forecast. On what grounds se tagħmel forecast meta għandek the unexpected bħal muda?
Ħanajlek huwa diffiċli ħafna, huwa diffiċli ħafna iktar għal pajjiżar bħal tagħna. Għaliex Malta hija waħda mill-iktar pajjiżi miftuħin ekonomikament. Mhux biss fl-Unjoni Ewropea ma waħda mill-iktar fid-dinja għaliex pajjiż żgħar u allura nimportaw ħafna minn dak ukoll li nipproduċi. Ġifieri biex nipproduċi xi ħaġa aħna raw materials iridu nimportawhom. Ġifieri huwa diffiċli immens illi tagħmel forecasts. Fil-fatt ħafna drabi dawn il-forecasts u għalhekk imbagħad niġu kritikati ħafna drabi anke l-Kummissjoni Ewropea tiġi kritikata li we forecast on the lower side. Imma nagħmlu hekk ukoll biex inkunu iktar cautious. Għaliex meta tagħmel forecast inti tagħmel forecast għall-ekonomija tkabbir ekonomiku, però dak ifisser li qed tagħmel ukoll forecast għall-revenues tal-gvern għaliex tridu tifhmu wkoll li meta ekonomija jkun ikollha tkabbir kbir, dak ifisser li aħna wkoll qed nipprevedu li l-gvern ikollu tkabbir kbir fir-rata ta' revenues, tax revenues tiegħu. L-ħafna drabi aħna nkunu forsi iktar kawti mill-gvern jew mill-entitajiet oħrajn fil-forecast tagħna sabiex forsi ngħidu l-gvern iżomm irridni fl-ispiża tiegħu just in case dak il-tkabbir ma jseħħ. Pero again, huwa diffiċli u daw l-affarijiet qatt ma tista' tipprevedihom b'mod ċar. Kienet as a risk fil-forecast tagħna x'kif qed diġà il-forecast ħarġu fil-bidunet ta' dan il-virus. Ġifieri kienet għadha a risk fil-forecast però fil-numri ma konniex daħalnija in konsiderazzjoni għad. Ovvjament fil-forecast tal-rebbija ħad tkun forecast piuttost differenti.
So it's parentesi ukoll dwar dan l-aspett meta tnitkellmu għana fuq il-forecasts ekonomiċi ta' pajjiż. U għattejt kemmu diffiċli biex tipprevedi dan l-aspett. Again, mistoqsi ekonomika, bħala ekonomista. Dal-aħħar konna qed ninsegwu ħafna diskussjoni dwar illi il-sistema politika jew il-poplu kien qed jivvota madwar l-Ewropa qisu biex juri li għax falla l-globalizmu, il-globalizzazzjoni, qisu kien hemm falliment u qisu n-nies ridu jerġgħu jmorru l retrenchment. Naħseb trid jew ma tridx uritna li l-verità bil-globalizzazzjoni fuq il-karta jew le qed ngħixu. F'suq, f'ekonomija u dinja globalizzata, ċek namlu tariffi u kull meta namlu ġari għalli qed nirranġaw il-ħitan jew inwessaw it-twieqi minn fejn wieħed jista' jkun jgħaddi. Però naħseb il-kunċett ta' globalizzazzjoni jien il-feeling tiegħi meta tara dawn l-affarijiet li qed jgħidli isma' mhux proċess li nistgħu nirranġaw lura.
Ekku, aħna fis-sens is-suq intern tal-Unjoni Ewropea tagħti dan il-non retrenchment fis-sens fl-EU jekk m'hemmx ovvjament Brexit ieħor, there is no way out of it. Fis-sens aħna għandna suq ħieles, kull pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea m'għandux tariffi bejnietna. U that's the way it's going to be. Ġifieri li qed jiġri bejn l-Istati Uniti u ċ-Ċina hija ħaġa pjuttost politika. Jista' jkun li jekk hemm bidla fil-leadership ta' dawn il-pajjiżi jista' jkun ukoll li jkun hemm bidla fil-miri ta' globalizzazzjoni ta' dawn il-pajjiżi wkoll. Aħna within the EU ovvjament dawn l-affarijiet ma jistgħux jinbidlu bejnietna.
Hemmhekk smajna parti mill-intervista, siġġiet mill-intervista li kellna ma' Alexia Zamitna tal-uffiċċju tal-Kummissjoni Rappreżentanza tal-Unjoni Ewropea f'Malta. Niġġibiet minn l-edizzjoni tal-lum tal-programm Il-Valomba. Jiena nirgraċjakom tal-attenzjoni. Nawguragom il-kumplament tal-ġurnata tajba.
Għadkom kemm smajtu. Il-Valomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġġu plilkom biex xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.